сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Анатолій Могильов більше не міністр внутрішніх справ. Тепер він має пересісти в крісло кримського прем'єра. Податкова міліція поновила 4 кримінальні справи проти Юлії Тимошенко.
Ці справи порушувалися в 2001 році напередодні парламентських виборів 2002 року. Час спливає, технології не міняються.
А в Парижі знову судять Карлоса Шакала, який здійснив понад сотню терактів.
Для жертв важливе свідчення краху сподівання на безкарність, бо дуже довгий час ці люди думали, що вони вище від закону.
І про це на початку «Свободи» сьогодні після випуску новин від Марії Щур.
Дякую, Мар'яна. Доброго вечора. Голова Меджлісу кримських татар Мустафа Джемельов прогнозує погіршення етнічної ситуації в Криму у зв'язку із призначенням Анатолія Могильова прем'єр-міністром Криму. Про це голова Меджлісу кримських татар заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я думаю, що це не саме удачне назначення.
Це не найбільш вдале призначення. Могильов, коли очолював міліцію тут, зробив кілька вчинків, які посилили міжнаціональну напруженість. Це в першу чергу стрілянина у беззбройних людей на Айпетрі у 2007 році. А головне, його відкрита заява в пресі з повним виправданням сталінських злочинів щодо кримських татар та громадян інших національностей, яких депортували за національною ознакою. Якщо, звичайно, Могильов не змінився радикально, а немає жодних підстав так думати, то можна прогнозувати посилення міжнаціональної напруженості.
Сьогодні президент України Віктор Янукович погодив призначення Анатолія Могильова головою Ради міністрів Криму. Кримський парламент має розглянути це питання завтра. У Запоріжжі на території обласного комітету Компартії України відкрили новий пам'ятник Сталіну. За повідомленням агентства «Інтерфакс», за церемонію відкриття спостерігало близько 1500 учасників за ґратами залізного паркану, що тепер оточує обком. Як зазначив перший секретар Запорізького обкому, пам'ятник Леніну коштував 200 тисяч. Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард сьогодні закликала Росію не втрачати пильність у зв'язку із європейською бюджетною кризою, адже російська економіка є під загрозою через внутрішні слабкості. Після зустрічі з президентом Дмитром Медведєвим Лагард назвала Росію такою, що вижила під час кризи. Але Росії, за її словами, потрібно розібратися із власною бюджетною ситуацією, а також подолати свою залежність від експорту енергоносіїв. Вона також застерегла від перевитрат напередодні парламентських та президентських виборів. Раніше представники Росії заявляли, що Москва може взяти участь у наданні допомоги у подоланні боргової кризи в Європі у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Грецькі політики обирають сьогодні нового прем'єра, який очолить уряд до позачергових виборів. Попередній прем'єр Йоргос Папандрео погодився піти у відставку. Фаворитами вважають Лукаса Пападемоса, колишнього заступника голови Європейського центрального банку, і міністри фінансів Евангелоса Венізелоса. Перед зустрічю з європейським комісаром із питань економіки і монетарних відносин Олі Реном у Брюсселі Венізелос сказав: ми маємо новий уряд національної єдності і національної відповідальності. Це є доказ нашої відданості і спроможності втілити програму реконструкції нашої країни. Головні політичні сили Греції домовилися про те, що 19 лютого буде найбільш підходящою датою для проведення парламентських виборів. І на цьому, Мар'яно, у мене все.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Анатолій Могильов більше не міністр внутрішніх справ. Президент України Віктор Янукович погодив його призначення головою Ради міністрів Криму. Про це повідомляє прес-служба президента України. Анатолій Могильов очолював МВС із березня 2010 року. Про новий виток у його кар'єрі дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Володю, як в Криму зустріли повідомлення про призначення Могильова?
Прем'єр-міністра в Криму немає вже майже 3 місяці, з 19 серпня, коли помер Василь Джерний. Керівництво кримського парламенту відмовлялося виносити це питання на сесію до того, як президент Янукович назве прізвище наступного керівника кримського уряду. Пауза з президентським рішенням затягнулася, тож сьогоднішнє повідомлення з президентської адміністрації в кримському керівництві зустріли з полегшенням. Як стверджують парламентські джерела, для нинішніх керівників Верховної Ради Криму кандидатура Могильова, який працював у 2007 році начальником кримської міліції, а потім очолював виборчий штаб кандидата у президенти Януковича в Криму, це призначення одне з найбільш прийнятних. Разом з тим, хоча лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв заявив, що таке призначення сприятиме більш прихильній реакції європейських країн до ідеї проведення міжнародної конференції з питань безпеки кримських татар в Україні, він все ж таки раніше дуже різко критикував можливість такого призначення, адже Анатолій Могильов, очолюючи в автономії міліцію, допустив кілька жорстких силових акцій стосовно кримських татар, а також публічно виправдовував їхню депортацію Сталіним. Саме тому деякі експерти, зокрема відома політична журналістка Ліля Буджурова, прогнозують певне загострення стосунків нового кримського керівника з Меджлісом. Водночас кримський аналітик Олександр Форманчук припускає, що аби втримати ситуацію під контролем, Могильову доведеться продовжити жорстку політику свого попередника Джерти стосовно нинішньої кримської еліти. Тож вірогідність того, що деякі кримські політики, які зараз голосно радіють з повернення Могильова, можуть опинитися там же, де зараз перебуває колишній соратник Анатолія Могильова, екс-голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко, СІЗО, є дуже високою. Мар'яна?
Володю, формально призначити прем'єр-міністра Криму може парламент автономії. Коли і як це має відбутися?
Ну, позачергова сесія пройде вже завтра, про це повідомила прес-служба кримського парламенту. Хоча відповідне розпорядження голови Верховної Ради Криму мало б бути оприлюднено у парламентській газеті за 2 дні до самої сесії. Воно зараз лише на сайті, на офіційному сайті Верховної Ради Криму. Відомо, що представлятиме Анатолія Могильова керівник Кабміну Микола Азаров, і експерти прогнозують майже одноголосне голосування за призначення нового прем'єр-міністра Криму, і, можливо, за це проголосує навіть частина членів фракції Курултаю. Ну, очевидно, з представників опозиції, яких кілька є, певно, що вони просто не прийдуть на сесію.
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який коментував рішення президента Віктора Януковича погодити призначення головою Ради міністрів Криму Анатолія Могильова, який дотепер був міністром внутрішніх справ. А тепер почуємо думку київського політолога. Нові кадрові призначення для Радіо Свобода оцінить політичний експерт Володимир Фесенко.
Ну, це означає те, що у президента обмежений кадровий резерв, і він проводить кадрові ротації всередині своєї команди, тасує колоду. Думаю, що ставка на Могильова врешті-решт була зроблена для того, щоб зберегти той політичний курс, який проводив Джерти. За таким жорстким силовим стилем Могильов дуже близький до Джерти. Ну і крім того, це збереження донецького впливу на півострові. Я думаю, що от завдання Могильова саме збереження політичного і економічного статус-кво і домінування партії регіонів на півострові. А крім того, його призначення свідчить про те, що президент не хоче віддавати посаду прем'єра Криму, також як і посаду керівника МВС, представникам окремих бізнес-політичних груп.
За указом президента, водночас новим міністром внутрішніх справ замість Анатолія Могильова стає Віталій Захарченко, який до того очолював податкову. Захарченко народився на Донеччині, а на його місце в крісло головного податківця сідає ще один виходець з Донбасу, уродженець Макіївки, 30-річний Олексій Клименко. До того він був заступником голови податкової. Це про що свідчить, на вашу думку?
Ну, Макіївська група, вона вже домінує в Криму. От в даному випадку це, я б не поділяв там Макіївська, Інаківська група, це дуже, це умовно. всередині Донецької команди. Щодо Захарченка, то він якраз, судячи за різними експертними оцінками, ближче до тієї групи, яку називають родина. Його вважають протеже старшого сина Януковича. І думаю, що це призначення свідчить про те, що позиції цієї сім'ї в керівництві країни вони посилюються. І те, що він призначений на посаду керівника найбільш потужної силової структури, це також дуже показово. Хоча, я думаю, Захарченка ще прийдеться адаптуватися. Фактично він приходить на керівний пост відомства, до якого раніше належав, але ніколи там не займав керівних посад, великих керівних посад.
І так вважає політолог Володимир Фесенко, який для Радіо Свобода коментував останні рокіровки в лавах української влади. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Українська влада, як виглядає, посилює тиск на опозиційних політиків. Податкова міліція почала розслідування 4 кримінальних справ щодо колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, яка вже сидить за іншим звинуваченням. Відновлення справи стосується роботи Тимошенко на посаді керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України» у 90-х роках. Про це повідомив депутат від БЮТ Сергій Власенко. Водночас судовий розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який перебуває на стадії допиту свідків, сьогодні знову перервався через те, що Луценкові стало зле. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Юлії Тимошенко у слідчому ізоляторі вручили 4 постанови, 2 з яких датовані 2001 роком, а 2 інші – 2003-м, повідомив її захисник, депутат від БЮТ Сергій Власенко. За його словами, ці справи стосуються ухиляння від сплати податків та замаху на незаконне відшкодування податку на додану вартість. Власенко зазначив, що у постанові про скасування рішення генпрокурора Святослава Піскуна щодо закриття справи проти Тимошенко у 2004 році не вказується юридична мотивація для поновлення справи. На переконання захисника, єдина мета таких дій прокуратури – не дати Юлії Тимошенко можливості взяти участь у парламентських виборах.
За контрактом поставлявся природний газ в Україну. За позовом Державної податкової адміністрації, якою керував тоді пан Азаров, цей контракт було визнано недійсним. І відповідно до цього почалося газ контрабандний, виручка перерахована незаконно, податки не сплачені і так далі. Ці справи порушувались у 2001 році напередодні парламентських виборів 2002 року. Час спливає, технології не міняються.
Колишній прем'єр перебуває у камері із серпня і тепер в апеляційному суді оскаржує вирок Печерського районного суду, який минулого місяця засудив Тимошенко до 7 років за перевищення службових повноважень. Стан здоров'я Юлії Тимошенко різко погіршився, кажуть її соратники. Через болі у спині сьогодні вона не змогла зустрітися зі своїм захисником, повідомив Сергій Власенко. Гірше також здоров'я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який без вироку за ґратами залишається уже майже рік. Йому стало зле сьогодні під час засідання Печерського райсуду Києва. У ході допиту чергового у справі адвокат екс-міністра Ігор Фомін звернувся до суду з проханням оголосити технічну перерву у зв'язку із погіршенням самопочуття його підзахисного. Суд допитав вже 35 свідків у справі, більшість з яких не змогли підтвердити версію слідства. Вони заявили, що не отримували від Луценка жодних протизаконних розпоряджень щодо працевлаштування водієм міністра Леоніда Приступлюка, у чому, власне, обвинувачують Луценка. Утім, державне обвинувачення вважає, що надані свідчення доводять провину підсудного, заявив прокурор Дмитро Лобань.
Ми почули від цих свідків головне, що Приступлюк виконував функції саме водія. А по-друге, що тільки людина в контакті із міністром, тобто Луценком, могла бути його водієм. Звідси відповідно і висновок, що Приступлюк став водієм міністра внутрішніх справ України Луценка. Зовсім не випадково.
Через те, що Луценкові стало зле у суді, було оголошено перерву. Тим часом Державна пенітенціарна служба заявила, що стан здоров'я колишнього міністра має тенденцію до покращення та перебуває під динамічним наглядом медперсоналу Київського СІЗО. Крім того, Державна пенітенціарна служба наполягає на тому, що Юлія Тимошенко з власної необережності спровокувала загострення болю у хребті і порадила їй менше гуляти. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А судді хто? Точніше, хто буде судити українців вже незабаром? Вперше в Україні триває конкурс на вакантні посади суддів за результатами тестування. З майже 3,5 тисяч кандидатів близько 400 осіб вже відібрані Вищою кваліфікаційною комісією суддів. У списку можна зустріти прізвище дітей та родичів впливових людей. Чи це випадковість? Це дізнавалася Галина Терещук зі Львова.
6 осіб з високим рейтингом тестування у списку суддів Господарського суду Львівської області. Серед них син держслужбовця, головного львівського поштаря Анатолія Кидисюка, донька депутата свободівця Львівської облради Михайла Блавацького, колишній начальник юрвідділу Львівської обладміністрації Степан Косак, брат якого очолює кафедру юридичного факультету Львівського університету, двоє помічниць суддів, чиї батьки теж судді, а також викладач юридичного факультету Богдан Яворський, батько якого суддя. Конкурс на вакантні посади суддів розпочався у травні цього року. 3400 кандидатів. Вища кваліфікаційна комісія суддів наразі відібрала близько 400 кандидатів. Деякі учасники конкурсу залишилися незадоволеними результатами відбору. 18 кандидатів оскаржили результати тестування, звинувативши організаторів у заангажованості, зумисному заниженні балів з метою проштовхнути потрібних людей, виключити із рейтингу чесних суддів. Втім, Вища рада юстиції не задовольнила жодної скарги, бо вважає їх необґрунтованими. Експерт із судівництва Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда наголосив в коментарі Радіо Свобода, що підбиття результатів конкурсу відбувалось непрозоро.
Сама перевірка і оцінювання, воно було абсолютно непрозоро і, відповідно, воно викликає зразу застереження. Я не виключаю, що ті судді можуть бути розумними, але сама організація процесу добору суддів, приховані таємні моменти, вони дають підстави підозрювати, принаймні, несправедливість проведення самого цього.
Вища кваліфікаційна комісія суддів остаточні результати конкурсу визначить 14 листопада, розповів речник цієї установи Віталій Буровко. Кожен претендент на посаду судді має пройти співбесіду моральності.
Додаткові перевірки зараз підлягатиме кілька конкурсантів, щодо яких у комісії є інформація, яка їх характеризує негативно. З приводу конфіденційності у нас створено автоматизовану систему, передбачала вона абсолютно конфіденційність.
На сьогодні в Україні є близько 700 вакантних посад суддів. Найбільший голод у кадрах є на Донеччині. Бракує майже 100 суддів. А це є свідченням того, як зауважує експерт Роман Куйбіда, що донецькі судді обійняли посади у київських судах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні. Далі ви зможете почути. Переворот чи революція у Києві в комуністів полетіли яйця. У Запоріжжі знову відкрили пам'ятник Сталіну.
На мій погляд, це просто ще один варіант піару від компартії.
І про це трохи згодом у програмі. А спершу про те, як закінчуються подвиги у лапках сучасних революціонерів. Венесуельський лівий радикал, відомий як Карлос Шакал, сьогодні постав перед судом у Парижі за звинуваченнями у причетності до низки терактів у Франції на початку 80-х років. Іліч Рамірес Санчес, як насправді звати Карлоса, вже відбуває довічне ув'язнення у французькій в'язниці за вбивство, розповідає Василь Зілгалов.
Перед судом у телефонному інтерв'ю у французькій радіостанції «Європа-1» 62-річний Карлос Шакал висловив жаль через те, що пожертвував сімейним життям заради революційної боротьби.
Я не зміг виростити моїх дітей, лише моєму наймолодшому синові 5-6 років. Це шкода, хоча це була ціна, яку я заплатив. Я був чоловіком, який більше часу був відсутній для родини.
Карлос Шакал, відомий як венесуельський лівий радикал, чиї бойові групи допомагали міжнародному тероризмові в організації низки терактів у 70-ті та 80-ті роки. Родом з Венесуели, він вчився у Москві, потім приєднався до Народного фронту визволення Палестини і здійснив у 75-му році відомий акт викрадення групи з 11 міністрів організації країн-експортерів нафти ОПЕК. Карлос також підозрюється у причетності до вибуху у будівлі радіо «Свобода» в Мюнхені у 81-му році. в результаті чого було поранено 5 осіб. У той час Карлос Шакал жив в Угорщині. Відкриті після 89-го року таємні комуністичні архіви в Румунії свідчать, що вибух в мюнхенському офісі Радіо Свобода замовляв румунський диктатор Ніколай Чаушеску. Після нападів на французьку поліцію на початку 80-х і втечі до Сирії у 91-му році та вимушеного переїзду до Судану, Карлос потрапив там у 94-му році до рук французького спецназу. Нові звинувачення на суді у Франції сьогодні стосуються причетності Карлоса Шакала до 4 терактів у Франції 82-83 років, коли загинуло 11 осіб і було поранено понад 100 людей. Нині Шакал намагається відкидати будь-яку його роль у вибухах та представляє себе перед судом з антитероризму як професійний революціонер. Адвокат жертв Шакала Френсіс Шпінер каже журналістам, що суд над венесуельським радикалом важливий для демонстрації неминучого покарання для терористів.
Для жертв важливе свідчення краху сподівання на безкарність, бо дуже довгий час ці люди думали, що вони вище від закону, бо є держави, які мусять лише захищати їх. Але впав Берлінський мур, і зникли умови для захисту терористів на сході від нього. А сьогодні ми переконуємося, що вже нема у світі надійного пристановища для вбивць.
Один із адвокатів Карлоса Шакала, Ізабель Кутан-Пейр, яка 10 років тому вийшла за нього заміж за ісламським звичаєм, доводить сьогодні суду в Парижі, що її підлеглий позбавлений доступу до матеріалів і не готовий до захисту. Вирок суду може завершитися новим довічним ув'язненням для Карлоса Шакала. Перед очікуваним півторамісячним процесом в Парижі Карлос дав інтерв'ю венесуельській газеті, де хвалиться своєю причетністю до понад 100 терактів і нападів, в яких загинуло до 2000 осіб.
Чим живе сьогодні Європа? Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода» о 21:30. Зокрема, грецькі політики намагаються сьогодні обрати нового прем'єра, а боргову кризу в Греції обговорюють європейські політики. Саме в Україні річниця жовтневої революції пройшла з кількома сутичками і скиданням яєць. Сьогодні у Києві комуністи відзначили 7 листопада маршем попри заборону суду та бійками з представниками свободи. За подіями спостерігав наш колега. Відеосюжет можна переглянути на сайті radiosvoboda.org, а ось розповідь Андрія Баштового.
Близько 3000 людей під червоними комуністичними прапорами з портретами Леніна та Сталіна всупереч рішенню суду провели організовану пішу ходу Хрещатиком. Колона, перекривши рух транспорту, прийшла до Майдану, де переформатувала цю зустріч депутатів від КПУ з виборцями. Міліція не намагалась завадити комуністам провести акцію. Нечисленні прихильники ВО «Свобода» спробували завадити проходженню колони. На шляху комуністів виникали незначні сутички. Подекуди доходило до бійок. Вже на Майдані учасників пішої ходи спробували закидати курячими яйцями.
Ви вас всіх буде революція, вас повіся, як в Киргизстані доб'ють до смерті.
Аманяка! Тихаєте людям!
Настроїли!
Вже видно, що ви настроїли! Хоч ви вас годують, це чувствуєте за людиною сейчас!
Та ти людина, ти бідно!
Ох, молодець, браво!
Лідер КПУ Петро Симоненко пояснив, що противники проведення маршу насправді мають на меті перешкодити демократичному розвитку суспільства.
З ініціативи кого забороняють проводити ці заходи? З ініціативи націоналістів. Я вас неодноразово попереджав, що коли в країнах криза, то потужний капітал витягує на світ божий профашистські організації для того, щоб намагатися принизити гідність людську і не дати можливість розвиватися демократичним засадам.
Найбільшу групу праворадикалів, близько 15 осіб, заблокувала міліція. Свободівців відпустили лише після того, як остання колона прихильників КПУ дійшла до Майдану Незалежності. Опоненти комуністів припинили спроби перешкоджати КПУ проводити захід, оскільки Майдан повністю оточили бійці підрозділу «Беркут». За словами свободівців, вони просто намагались забезпечити виконання рішення суду, якщо міліція не збирається цього робити. Ігор Мірошніченко, член політради ВО «Свобода», заявив, що сьогодні влада, забезпечивши проходження окупантів Хрещатиком, підтвердила, що вона не є українською.
Деякі патріоти українці, які намагалися забезпечити виконання рішення українського суду. Але міліція, на превеликий жаль, замість того, щоб стати по один бік з людьми, які хочуть правосуддя в Україні, стала по інший бік, по бік злочинців. Сьогодні комуністична партія вчинила злочин. Вона порушила рішення суду і провела акцію на Хрещатику.
Пояснив Мірошніченко. За повідомленнями МВС, міліція затримала двох активістів свободи та одного прихильника Компартії. Андрій Баштовий з Києва для Радіо Свобода.
Сьогодні комуністи знову відкрили в Запоріжжі пам'ятник Йосипу Сталіну. Національно-патріотичні організації протестували проти увічнення радянського диктатора. Представники більшості в Запорізькій міськраді також засудили цю ініціативу. Про це Євген Солонина.
Двометровий силуміновий пам'ятник Йосипу Сталіну, який з'явився сьогодні перед офісом Запорізького обкому КПУ, є майже точною копією монумента, який невідомі підірвали в січні цього року. Однак цього разу він стоятиме не один, біля нього комуністи поставили пам'ятник радянській партизанці Зої Космодем'янській. На відкриття прибули 1500 прихильників компартії з різних регіонів України, які перед тим пройшли святковою ходою центральними вулицями міста. Комуністи заявили, що пам'ятник є архітектурним елементом будівлі обкому, а церемонія відкриття – зустрічю із народним депутатом Олексієм Бабуріним. Відкриваючи скульптурну групу, Олексій Бабурін запевнив, що її спорудження ініціювали ветерани, які зібрали на це близько 300 тисяч гривень.
Це воля ветеранів. Сталін – це символ. Це керівник держави, яка перемогла у Великій Вітчизняній війні. Цього разу ми зробили все, щоб вандали більше не доторкнулися до світлої пам'яті наших героїв.
Не обійшлося без конфліктів. Пенсіонери, прихильники компартії, накинулися на журналіста, який готував сюжет для одного з телеканалів, і стали відштовхувати від погруддя Сталіну, доки не втрутилася міліція. Тим часом, недалеко від маршруту ходи комуністів, місцеві націоналістичні організації влаштували акцію протесту. Вони встановили величезну мішень із зображенням Сталіна і пропонували всім охочим влучити в неї дротиком. Встановлення бюсту вождя обурило не лише націоналістів. Ігноруванням уроків історії вважається депутат міськради від партії регіонів Денис П'ятигорець.
Ми всі пам'ятаємо, якою ціною це все давалося. Хто, власне, будував ці заводи, якою ціною ми перемогли у вітчизняній війні і скільки було загиблих від Голодомору. На мій погляд, це просто ще один варіант піару від компартії.
Про відкриття пам'ятника Сталіну у Запоріжжі розповідав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Що ж таке сьогодні, 7 листопада, шанс для піару компартії, чи цей день має інше значення? Тепер почуємо думки киян.
До мене обичний день, понеділок, такий, як завжди. Треба робити, а не святкувати.
Робочий, звичайний день.
Я знаю, що це свято більше для бабусі і дідуся. Я пам'ятаю ці всі гасла, Великий Жовтень, там, революція. Але на даний момент я не відчуваю цього свята, яке було, коли я була дитиною, коли ми йшли на демонстрації.
Для мене це не свято, день, коли для України дуже багато поганих речей почалося. В принципі, самі винні, але вина з нинішнього ворога теж є. Мається на увазі революція.
День революції. Ніколи не святкувала. Це, мабуть, інше покоління святкувало. Коли були демонстрації, а зараз ні. Зараз всі забули про це.
Зараз нічим уже, тому що дурили людей, починаючи з 17-го року і до 90-х років.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
7 листопада – це трагічна сторінка у житті жителів Грівного. Сьогодні, 70 років тому, закінчилися масові розстріли єврейського населення в урочищі Сосунки під Рівнем. Тоді загинув кожен другий житель міста. З нагоди сумної дати громадськість Рівного вшанувала пам'ять загиблих. Репортаж Валентини Одарченко.
Спочатку їм наказали збирати речі і готуватися до евакуації. Коли засвіта 6 листопада практично всі євреї міста зібралися на Майдані Грабник, їх оточили і змусили лишити речі на землі. Тим, кого заганяли в яругу, шансів практично не залишалося. Передсмертний стогін доносився з яру до міста упродовж і після завершення акції. Рівненські євреї були талановитими лікарями, юристами, військовими, вчителями, музикантами. Про це розповідає виставка в обласному державному архіві, приурочена роковинам страт. Про це говорив на траурному мітингу секретар Рівнеради Андрій Грещук.
Тодішнє 40-тисячне містечко втратило практично кожного другого свого мешканця. Страшно від того, що тут це був конвеєр. Страшно від того, що не всі зараз про це пам'ятають.
Лише в часи незалежності в Сосунках постав справжній меморіал. Доти про місце розстрілів говорив лише самотній камінь. Тим часом, упродовж останніх років, Сосунки привертали увагу чорних археологів, розповідає член Рівненського товариства єврейської культури, ветеран прокуратури, слідчий зі стажем Олександр Коташевський.
Мені прийшлось вести кримінальну справу про те, як тут розкопуються могили в пошуках золотих коронок, золотих зубів, срібних речей.
Керівник благодійного фонду Хесед Ошер Геннадій Фраєрман розповідає. Подібний випадок років 6 тому стався із американськими та ізраїльськими дітьми. Під час екскурсії діти помітили розриті ями.
Тоді власті додумались, громно прозвучало везде.
Нині меморіал впорядкований. Щоправда, на його постійну охорону містові традиційно бракує коштів. Цьогоріч жалобні урочистості з приводу 70-х роковин трагедії відбулися за участю найбільшої за останні роки кількості людей. Однак даниною пам'яті загиблим землякам має стати перш за все духовна єдність наших сучасників, каже секретар Рівненської міжцерковної ради Олег Абатуров.
Ми віримо, що рухне буля, яка була в цьому народі. І я вірю, що прийде зараз новий час порозуміння, злагоди, дружби.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
На хвилях Радіо Свобода щойно ви чули передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.